aku dulu kayaknya nanya ini deh, nanti tinggal di mana ya kan? Iya, nanti tinggal di mana setelah nikah kayak gitu.
Jadi target nikah itu sebenarnya di tahun 2020-2021 setelah lulus
SMA. Oke oke oke.
Awalnya ada master plan-nya ada.
Aku juga ada, baru tahun ini harusnya aku nikah.
Jadi ada akselerasi.
Jodoh itu ibaratkan kayak supermarket gitu loh. Kalau di supermarket tuh kan nggak semuanya pasti ada kan.
Selamat datang di Podcastings episode ke-13. Hey, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja seperti biasanya. Kali ini aku nggak sendirian lagi nih, ada narasumber nih. Dan kali ini narasumbernya nggak cuma satu nih, ada dua. Ada siapa nih di sini? Mungkin bisa kenalan dulu.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, perkenalkan ya. Nama saya Izzuddin Al-Qosam, bisa dipanggil Izzuddin ya. Kemudian sudah kerja juga di Sekjen Kementerian Perhubungan di Jakarta Pusat.
Oke, terus satunya lagi nih.
Halo teman-temannya Hamas Kayak teman-temanku juga deh, kayak kebanyakan mungkin ya, kecuali yang teman-temannya Hamas yang dari UGM mungkin. Kenalin namaku Hasna, dulu teman SMA-nya Hamas, sekarang partner hidupnya Mas Izzuddin.
Waduh.
Jadi saya sama partner ya ini.
Oh iya. Teman hidup berarti ya gitulah. Sekarang kerja di Kementerian Keuangan di Lapangan Banteng. Ya itu sih.
Ya mungkin
itu
segitu aja. Dulu ya. Jadi ada
segitu dulu aja kenalannya.
Ada Hasna dan Izu ya, panggilnya Izu ya, Izzuddin gitu.
Kalau mau lebih lengkap nanti bisa minta IG-nya di belakang ya.
Oke, okay, kali ini kita bakal ngomongin ini nih, masalah yang cukup apa ya, cukup mendalam gitu, cukup urgent untuk kalangan kita-kita ini, untuk semua kita gitu, yaitu masalah berkeluarga, khususnya berkeluarga dan hidup di ibu kota gitu. Jadi sebelumnya kan aku udah sempat melakukan ini, tanya dulu di Instagram ini, Instagram story, mau tanya apa nih tentang pertanyaan tentang masalah nikah itu. Nah, pertanyaan-pertanyaannya udah langsung aku campur aja di pertanyaan ini gitu. Jadi untuk Q&A-nya nanti mungkin di belakang cuma
sedikit,
sedikit udah digabungin sama pertanyaan yang ini.
Oke, baik.
Nah, mungkin untuk pertanyaan paling awal ini kan berhubungan dengan pilihan ya nikah itu kan. Jadi ya, sebelum paling awalnya ini, mungkin dari itu dulu ya. Kenapa memilih Hasna gitu? Dan kenapa Hasna udah yakin bahwa Izu ini pilihannya gitu?
Ini pertanyaan yang jawabnya gimana nih? Yeah. Jujur atau jujur banget ya?
Yeah, jujur banget bisa, jujur aja boleh.
Kenapa memilih Hasna ya? Tidak memilih yang lainnya? Karena sudah melakukan survei.
Waduh, ya. Survei. Dari berapa banyak?
Dari satu orang yang masuk datanya. Eh, kok jadi tahu ya? Oke, jadi Mas Amah dan teman-temannya semuanya, jadi kebetulan saya dan Hasna ini dulu satu kampus ya kebetulan. Dan saya adalah kakak kelasnya, satu tingkat, satu tahun di atasnya Hasna.
Oh, kakak tingkatnya ya?
Betul, tingkatnya seperti itu. Kemudian kebetulan juga kami satu organisasi di kampus, di LDK ya, Lembaga Dakwah Kampus Islam, di MBM ya, Masjid Baitul Maal, seperti itu. Dan juga kebetulan satu bidang ya.
Waduh.
Bidangnya nggak perlu disebutkan lah. Oke. Pada intinya ada beberapa kali interaksi. Akan tapi bukan karena itu kemudian menjatuhkan hati Hasna, bukan seperti itu ya.
Oke.
Karena mungkin sebagian dan mungkin ada juga kawan-kawan yang aktif di kampus seperti itu biasanya memilih motivasinya aktif organisasi mencari jodoh juga. Dan itu hal yang sah-sah saja gitu. Dan kenapa mau milih Hasna? Karena memang alhamdulillah juga selama berinteraksi di organisasi tidak terjadi interaksi yang, kalau bagi kawan-kawan yang muslim itu kan apa istilahnya, berdekat-dekatan seperti itu.
Halwat.
Betul. Alhamdulillah kami tidak sampai berhalwat seperti itu, akan tapi memang interaksinya hanya selama organisasi dan itu sudah cukup ya bagi saya untuk menjatuhkan pilihan seperti itu ya.
Okay.
Menjatuhkan bahasanya orang positif ya, menjatuhkan, menentukan pilihan ya kepada seorang Hasna.
Berarti berapa berapa tahun itu dulu kenal Hasnanya berarti?
Berapa tahun? Berarti 2 tahun.
2 tahun.
Karena di Stan kan 3 tahun. D3. Hmm. Berarti 2 tahun dulu satu organisasi seperti itu.
Oke.
Tapi mengenalnya juga sebagai catatan hanya selama di organisasi saja.
Teman organisasi, nggak lebih?
Tidak lebih, jadi nggak mencari informasi-informasi yang lain juga. Ini orang mana gitu, walaupun nggak tahu orang Gunung Kidul gitu.
Ya nggak tahu loh.
Oke. Terus kalau dari hasilnya gimana tuh? Kok misalkan nih, kan berarti dilamar kan ya? Kan nggak pakai pacaran dan lain sebagainya. Terus tiba-tiba dilamar gitu. Terus tiba-tiba ketika dilamar kok kayaknya he's the one gitu. Bisa yakin gitu.
Gimana ya? Jadi kan, mungkin teman-teman ada yang mulai familiar ya dengan kata-kata kayak taruh, CV, kayak gitu. Nah, jujur aku sendiri tuh pakai jalur yang kayak gitu gitu loh. Jadi aku lagi guru ngajiku. Nah, terus ya waktu ditawarin, waktu ada CV beliau masuk gitu ya. Ya kita kan nanya ke orang tua juga, kita juga
orang tua masing-masing ya berarti.
Iya, pasti orang tua masing-masing. Screening lah.
Masa saya nanya orang tuanya.
Iya, siapa tahu.
Itu nanti cerita selanjutnya kalau ditanya.
Oke, lanjut.
Iya, kayak gitu. Terus apa? Ya kita soal istiwara, kita nanya ke orang tua kayak gimana gitu kan. Terus ya udah kalau kita ya enggak ngerti ya gimana caranya Allah memantapkan hati gitu ya. Ya udah gitu. Kayak ada apa yang nggak bisa dijelasin kata-kata sih, kayak mantep gitu loh,
langsung mantep gitu aja,
nggak mantep kayak gitu di dalam hati ya gitu sih.
Oh gitu.
Iya.
Terus tuh dari kalian itu kan berarti kan pakai apa ya, istilahnya ta'aruf tadi itu kan tadi. Terus dari proses ta'aruf ke apa berarti akad ya, itu berapa lama rentangnya gitu?
Silakan Hasna atau
itu kan kalau nggak salah kan dari masa ta'aruf ke akad kan masih boleh kejadi kan kalau nggak salah. Nah, itu kan berarti ada rentang waktunya untuk saling mengenal kan itu. Yeah. Itu berapa lama gitu?
Jujur cepet banget ya, Ham.
Cepet banget.
Awal Desember itu baru dapat CV-nya ya, Mas ya? Tanggal berapa?
Tanggal 5 Desember.
Iya, sekitar tanggal dikit itu.
2017.
Iya. Awal Desember itu baru dapat CV-nya. Kemudian minggu berikutnya itu kalau di dalam proses itu tuh kita ketemu gitu loh, difasilitasi gitu kan. Ada teman kita gitu yang lebih tepatnya guru ngaji sih. Kita ketemu gitu kayak mendiskusikan kayak gitu. Terus minggu berikutnya lagi udah ke rumah Masnya.
Waduh.
Cepet banget. Iya, cepet.
Jadi kalau cerita lebih detailnya kalau bayi tanggal lebih spesifik tuh. Jadi
cepet banget,
bukan
bukanya.
5 Desember tadi, itu 7 Desember ya.
7 Desember.
7 Desember 2017. Jadi ceritanya saya lagi, kan saya sudah setahun kerja. Kalau Hasna waktu nikah itu kan baru
magang.
2 bulan, 1 bulan lebih lulus. Oh, Hasna lulus kan Oktober 2017. Saya lulus 2016. Jadi saya sudah setahun kerja. Pas setahun kerja Desember, saya masuk kantor Desember. Pas di awal Desember itu udah setahun, dan kebetulan ada penugasan ya ke Makassar. Ketika itu ba'da subuh ada guru ngaji yang SMS saya, WA seperti itu. Ini ada CV-nya Hasna seperti itulah. Ya udah, singkat ceritanya sebenarnya saya sendiri belum ada rencana nikah ya. Belum ada rencana nikah, artinya belum diperbolehkan nikah dari orang tua.
Oh gitu.
Harapannya setelah D4, dan sekarang beliau sudah D4. Jadi target nikah itu sebenarnya di tahun 2020-2021 setelah D4.
Oke.
Awalnya ada, master plan-nya ada.
Aku juga ada, baru tahun ini harusnya aku nikah.
Jadi ada akselerasi.
Tapi ya takdir Allah, kita nggak tahu.
Takdir Allah gitu. Jadi intinya tadi di tanggal 7 Desember, hari Kamis masih ingat tuh. Pada subuh ya kan, di SMS guru ngaji. Guru ngaji, ini ada CV-nya akhwat nih, silakan diistikharahi. Waktu buka kaget kan, wah kok Hasna gitu kan, kok nggak dari dulu-dulu gitu.
Kok nggak lebih awal gitu.
Udah narget gitu, bukan ya. Nggak, artinya udah kenal. Alhamdulillah yang masuk itu memang sudah kenal gitu. Alhamdulillah memang ya udah tahu karakternya juga. Jadi ketika mendiskusikan dengan orang tua tuh, langsung saya info jam 6 seperti itu ke orang tua. Paginya, hari Kamis pagi. Kalau darulah ke orang tua, oh ya silahkan gitu. Maksudnya
Padahal COVID tadinya tadinya
jawabannya
kan
beda.
Iya, tadinya bilang nggak boleh harus malah yaudah monggo gitu ya.
Iya, artinya nggak tahu ya, laki-laki itu kan kalau ditantang kan maju jalan gitu kan. Ya silakan aja, artinya mungkin dulu beberapa bulan setelah lulus kan beberapa kali diskusikan soal nikah tidak dilanjutkan sama orang tua. Waktu kasusnya sama, senang suasananya berbeda.
Oke. Menarik
terus
nih.
Tadi 7 Desember, terus itu hari Kamis ya kan.
Terus saya sampai ingat tariknya ya.
Ingat, saya ingat.
Dalam sebulan doang gitu, okay, cepet banget.
Enggak ada sebulan, 25 hari.
Aduh.
Berapa 25 hari berapa jam?
Terus dibalas CV-nya ke Asna tanggal 8 Desember. Jadi saya dapat CV-nya Kamis pagi pada subuh. Saya balas CV-nya ke guru ngajinya Asna itu di tanggal 8 Desember hari Jumat pagi. Itu di bandara, guys. Bandara Hasanuddin Makassar sambil nunggu pesawat saya kirim CV balasannya gitu. Terus ketemu sama guru ngajinya Asna hari Sabtu di rumahnya, disuruh main lah ibaratnya karena udah kenal juga gitu. Main ke rumah Din gitu kan.
Rumah guru ngaji, ya, bukan guru rumahku.
Betulan di
dekat situ.
Dekat sini, dekat kampus. Nah, udah intinya kemudian Asnanya udah oke ya. Kemudian hari Ahadnya kita bisa nazar. Jadi buat teman-teman yang mau taaruf nanti ada tahapannya namanya nazar. Nazar itu adalah proses melihat calon pasangan kita.
Oke.
Nazar.
Oke.
Jadi di nazar itulah nanti yang akan menentukan apakah lanjut atau tidak.
Di situ kayak diskusi gitu loh, nanya-nanya.
Oke. Lebih lanjut gitu ya.
Betul. Jadi di nazar itu kan kita udah menyampaikan CV, ya kan? Nanti sebelumnya, hal-hal substansi apa yang mau ditanyakan, yang krusial, boleh menanyakan soal penyakit, soal preferensi pekerjaan, istri pekerja lain sebagainya, penghasilan seperti apa, ngatur keuangan di forum itu, betul.
Oke.
Mau jadi anak STAN kan ada dilema LDM, misalnya nanti kalau Hasna penempatan
LDM berbeda, apa LDM?
Long distance marriage.
Yeah. Oh, long distance marriage.
Yeah. Kalau Hasna kan masih ada potensi ketika itu kan belum penempatan.
Oke.
Bagaimana tetap lanjut atau tidak? Kebetulan saya kan di pusat, di sekian perhubungan. Pasti pusat, Hasna kan yang mungkin ada.
Mungkin. Keluar. Dan ternyata tetap di pusat juga.
Yeah. Ya,
alhamdulillahnya.
Alhamdulillah banget. Rezeki itu. Rezeki banget waktu itu.
Oke.
Gitu. Jadi di tanggal 10-nya itu, Ahadnya itu, nazarnya melihat Hasna. Berbeda memang suasananya. Intinya kemudian disepakati di 2 minggu setelahnya. Berarti di tanggal berapa?
Kayaknya minggu depannya deh.
Minggu depannya ya?
Iya.
Lihat catatan dulu.
Okay. Lihat kalender aja.
Oke.
Di tanggal 10 ketemu Hasna nazar. Di tanggal 17-nya disuruh main ke rumahnya Hasna. 1 minggu.
Oke. Ah, nginep gitu?
Enggak.
Main silaturahmi.
Nembung. Istilahnya nembung.
Ketemu orang tuanya Hasna.
Kenalan.
Dan akhirnya oke juga ya gitu.
Ya, singkat cerita oke. Ketemu bapaknya Hasna tanggal 17 seperti itu. Kemudian akhirnya sempat ya soal debat tanggal ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang mulai mempersiapkan itu, kalau prinsip dari kami berdua memang pengen yang lebih cepat lebih baik untuk menghindari fitnah. Jadi ketika itu resepsi disepakati memang belum dalam waktu singkat, tapi akadnya yang
didahulukan.
Jadi 2 minggu setelah apa ya, main ke rumahnya Asna tanggal 17, di tanggal 31 Desember pas akhir tahun, kemudian akadnya dilangsungkan.
Oh iya, jadi ada suara-suara nih anaknya Hasna dan Izu ya.
Sorry guys.
Jadi bukti kalau mereka beneran pasangan suami istri. Ada bukti otentiknya gitu.
Iya.
Namanya Kai, siapa tadi?
Kia.
Oh Kia. Yeah. Kia. Terus ini soal, balik lagi nih yang tadi, soal yang pertanyaan-pertanyaan sebelum menuju nikah nih, kita balik sedikit lagi. Yang ditanyakan dulu itu apa aja gitu, yang kira-kira krusial untuk ditanyakan?
Apa ya? Lupa.
Kalian saling bertanya apa enggak nih?
Udah lupa.
Jadi kebetulan waktu ketemu itu enggak banyak pertanyaan.
Iya,
oh gitu.
Kebetulan ya.
Kalau saya sih waktu itu lebih ke penerimaan keluarga ya. Artinya kan ketika sudah menikah kan harus bisa menerima keluarga besar ya, satu sama lain. Saya menerima keluarga besar Hasna dengan segala kondisinya, segala dinamikanya. Pun sebaliknya Hasna menerima keluarga besar saya dengan segala yang ada seperti itu. Kalau pertanyaan saya lebih ke seperti itu.
Aku dulu kayaknya nanya ini deh. Nanti tinggal di mana ya kan? Iya, nanti tinggal di mana setelah nikah kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau pas proses nazar itu teman-teman bisa nanyain banyak hal kayak gitu, dari yang belum jelas sama prinsip-prinsip yang mungkin disebutkan di CV sebelumnya yang mungkin perlu ditanyakan lebih lanjut, tanyain aja kayak gitu. Karena di situ kan kita nggak boleh ya beli kucing dalam karung kayak gitu.
Ya,
disitulah tempat kita buat menggali lebih dalam kayak gitu. Karena di situ juga belum ada kewajiban harus dia yang jadi kan kayak gitu.
Jadi emang benar-benar harus dipertanyakan dalam-dalam gitu sih. Jangan sampai yang tadi dibilang beli kucing dalam karung itu ya berarti.
Betul.
Terus ini deh. Tadi kan sempat dibilang juga kalau ternyata masing-masing dari kalian itu sebenarnya belum ada planning untuk nikah di tahun 2017 akhir ya berarti.
Maksudnya
kan. Nah, itu terus di titik mana gitu tiba-tiba udah bisa bilang wah ini saatnya gitu. Udah bisa bilang siap gitu untuk nikah gitu.
Di titik mana? Kalau dari saya pribadi, kalau laki-laki kan gini prinsipnya. Laki-laki kan tidak bergantung dengan orang tua sebenarnya. Karena dia kan tidak diwalikan ketika prosesi akad itu. Jadi, kalau dari saya pribadi ya, prinsipnya kan saya sudah bekerja, sudah ada modal yang cukup ya.
Cukup.
Artinya cukup ini kan tidak harus yang wah banyak atau apa. Itu kan sebenarnya bisa disesuaikan untuk budget. Mau catering, biasanya kan problematika itu. Sewa gedung dan sebagainya itu kan menyesuaikan pada akhirnya. Jadi ketika itu saya berprinsip, saya sudah bekerja, sudah cukup juga 1 tahun, sudah ada pengalaman, sudah lebih dewasa dibandingkan yang baru lulus kuliah, bisa membimbing juga. Dan kebetulan juga kenapa saya menyatakan bismillah sudah siap itu, karena memang di kampus kebetulan saya dan beberapa teman-teman dekat sudah mengadakan semacam sekolah pranikah seperti itu.
Waduh, udah sering menghadiri kayak gitu berarti?
Bukan menghadiri, jadi ada ustadz di sini, namanya beliau Ustadz Mas Turi ya. Beliau sudah berpengalaman lah, termasuk senior-senior kami dulu. Ketika mau lulus, biasanya beliau bersedia untuk memberikan semacam sampai 10 kelas pertemuan pembekalan pranikah seperti itu.
Yang ikut itu tuh nggak mesti yang ngebet pengen nikah, tapi kayak semacam persiapan gitu loh buat yang pengen ikut kayak gitu.
Oke, terus tapi setelah ikut jadi pengen nikah gitu?
Nggak juga, karena teman-temanku ada yang setelah ikut tuh jadi kayak insecure gitu loh, takut tantangannya besar ya ternyata tanggung jawabnya besar kayak gitu. Kayak gitu. Terus lanjut.
Ya udah, kalau dari saya pribadi seperti itu, sudah bekerja tadi, sudah ada pengalaman juga 1 tahun, sudah cukup ya kalau menurut saya. Kemudian ada juga pembekalan ilmu tadi dan ada buku-buku juga. Ya bismillah, artinya belajar sambil sambil langsung praktek gitu.
Okay. Itu kan trial and error ya berarti ya.
Trial and success aja, gak ada error.
Oke. Kalau dari ini nih sisi ceweknya nih, sisi perempuannya gimana nih? Kok udah bisa bilang ini saatnya itu, aku udah siap gitu.
Gimana ya? Sebenarnya lebih ke titik karena persiapan itu juga sih, sama restu orang tua. Jadi pas waktu aku kuliah udah mau lulus-lulus itu kan memang karena memang usia kita kan sebenarnya sebaiknya mulai membuka diskusi tentang kayak gitu kan. Jadi kita nggak tahu kapan jodoh datang kayak gitu kan. Makanya waktu itu aku udah sempat ngobrol sama orang tua tentang gimana sih kapan seharusnya, terus siapa yang seharusnya boleh. Maksudnya kan ada syarat dari orang tua juga. Kalau syarat dari orang tua waktu itu sukunya Jawa. Udah, dia cuma minta itu doang gitu kan.
Gitu.
Berarti selebihnya terserah aku gitu kan, terkait ini itunya kayak gitu. Terus berarti udah ada kantong restu nih dari orang tua kayak gitu. Terus ya lebih ke persiapan yang dilakuin kayak gitu. Yakin aja sih gitu.
Yakin terus ya udah gitu.
Nggak ngerti
dijalanin
ya.
Dijalanin aja.
Ya bismillah gitu. Karena ya itu tadi mungkin namanya berani itu beda ya. Karena berani sama nekat tuh beda gitu. Kalau berani kan ada persiapan di belakangnya, tapi kalau nekat tuh kayak gedebres gitu. Main tabrak main ya udah gitu loh. Gitu. Terus kayak gitu sih.
Kuncinya di kata persiapan.
Persiapan yang cukup lah.
Tapi kebanyakan kan berpikir, wah persiapan saya masih kurang. Baik ada yang pasti persiapan itu kan banyak pada material, finansial, dari sisi moral ya kan, persiapan ilmu dan sebagainya. Standar orang kan beda-beda. Dan kita kan nggak pernah tahu persiapan yang baik sampai sejauh apa.
Oleh
karena itu semua indikator itu kan insya Allah bismillah sudah ada. Ya sambil melengkapinya ya, sambil praktek tadi itu.
Nah, terus ngomong tentang persiapan nih, udah singgung juga. Nah, jadi sebelum kalian masing-masing sudah deal ini orangnya itu, berarti kan sebelumnya udah persiapan kan masing-masing gitu kan.
Yeah.
Nah, yang dipersiapkan dari masing-masing kalian tuh apa aja gitu. Mungkin kalau tadi Izu kan udah kerja, terus yeah, menyiapkan ilmu, terus misal ada lagi nggak yang perlu dipersiapkan gitu?
Oh ya, kalau saya kan tanggung jawab laki-laki kan termasuk okay, menyediakan tempat tinggal ya. Hmm. Itu kan termasuk apa ya. Jadi tempat tinggal itu kan nggak harus sesuatu yang udah settle, rumah tetap dan sebagainya. Itu kan rezeki tiap orang berbeda-beda. Hmm. Kebetulan sebelum nikah, saya sudah mendapatkan ada lokasi untuk rumah kontrakan seperti itu. Sudah siap-siapkan. Artinya ketika nanti sudah nikah, itu sudah ada planning. Nanti ketika diboyong ke Jakarta, balik ke Jakarta, seperti itu, di mana sih bakal tinggal? Hmm. Apakah di kos-kosan, kontrakan sudah disurvey? Dan alhamdulillah sudah ada rencana itu. Hmm.
Ada menyiapkan tempat tinggalnya tadi itu ya, mungkin tambahannya.
Betul.
Iya, yeah, okay, sorry.
Kalau dari Hasnanya gimana tuh? Apa aja yang dipersiapkan?
Apa ya, kalau cewek kayak mungkin agak sedikit lebih ini. Terutama mental ya, karena nanti kan psikologis kita gitu kan. Nanti kan apa namanya, bakti kita gitu, tanggung jawab perempuan itu kan nanti bakal pindah ke suami kita gitu kan. Beda ketika kita sama orang tua, ya orang tua kita yang nanggung kayak gitu. Itu mungkin mental gimana menerima orang lain kayak gitu kan, menerima orang lain dalam hidup kita yang tiba-tiba dia kayak menguasai ya.
Oh, ya, dalam tanda kutip ya.
Iya, dalam tanda kutip ya, tapi bukan menguasai, tapi gimana ya, ya gitulah, bakti kita kemudian 100% sama dia kayak gitu kan. Gitu. Terus mungkin ada juga sisi kesehatan kayak gitu, karena kan kalau cewek harus tahu ya apa kayak kapan dia masa halangannya kayak gitu, kayak gitu, masa suburnya kayak gitu, kayak gitu. Sama apalagi ya, sebenarnya aspeknya banyak, cuma kalau aku sendiri kemarin sambil jalan kayak gitu loh, kayak misalkan sekarang kan kita juga harus kayak melek finansial kayak gitu-gitu kan. Karena dulu tuh kayaknya belum se-booming itu gitu.
Oh, dulu berarti masih merem-merem dikit.
Iya, masih meraba-raba gitu lah. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang lagi persiapan gitu, itu juga penting gitu untuk dipelajari gitu. Itu. Terus apa lagi ya? Itu sih kalau, tapi yang titik beratnya lebih ke mental, mental itu ya, tadi. Sama ruhiyah, apa ya? Ruhiyah tuh spiritual kita kayak gitu.
Oke. Terus ini nih, lanjut deh. Ini kan berarti kalian nikah dengan usia yang bisa dibilang muda, berarti Hasna berapa? 20?
2.
Berapa? 23?
Aku 21 waktu itu.
Oh, 21
malah. Iya, masih 21.
Izu 20. 22. 22. Ini itu kan umur yang masih sangat muda gitu ya. Dan kalau di masyarakat itu kan ada, kita bicara stigma gitu ya. Kita bicara stigma kalau nikah muda itu ntar kurang bisa mengeksplor diri lah istilahnya. Jadi kan ada yang banyak yang bilang usia muda itu masanya untuk eksplor diri sepenuh-penuhnya, seluas-luasnya gitu. Daripada misalkan nikah kan tanggung jawabnya gede banget gitu kan. Istilahnya ada dalam tanda kutip ada pengurungnya gitu, pengekangnya gitu dalam tanda kutip. Nah, menurut kalian gimana tuh tentang stigma dari masyarakat seperti itu gitu? Apakah sebenarnya masih bisa untuk eksplor diri atau seperti apa gitu sebenarnya?
Ya, terima kasih pertanyaannya, ini bagus banget. Saya tunggu-tunggu. Kayak nunggu aja ya. Jadi gini ya, jadi memang stigma itu terbentuk tidak muncul dengan sendirinya. Jadi memang kebanyakan di masyarakat kita kan terkait dengan pembekalan ilmu untuk pranikah seperti itu kan tidak banyak didapatkan gitu. Kan yang mafhum yang sudah paham dengan persiapan sebelum nikah kan memang teman-teman yang memang dekat ya dengan lingkungan mungkin masjid ya kan, atau aktif kegiatan keislaman lebih paham, atau yang sekarang lagi booming mungkin kegiatan hijrah seperti itu kan.
Yeah.
Banyak materi-materi seperti itu. Akan tapi kan tidak banyak yang melek seperti itu ya, persiapan. Jadi kalau dari kami berdua, apakah pertanyaan tadi itu menikah kayaknya membatasi untuk mengeksplor diri? Menurut saya justru sebaliknya. Dengan menikah itu justru kami bisa mengeksplor potensi diri kami masing-masing justru dengan tenang gitu. Mengapa bisa seperti itu? Karena sudah ada batasannya. Gitu. Jadi misal saya passion suka olahraga dulu kan. Nah, ketika dulu sebelum menikah bisa olahraga, misalnya bisa futsal, bisa semuanya sendiri. Nah, kalau sekarang kan menjadi lebih ada pahalanya. Kalau saya olahraga kemudian saya sehat, itu menjadi pahala buat saya juga dan juga buat keluarga saya.
Gitu. Oke. Kalau Sena gimana nih sebagai perempuan yang tadi bilangnya sudah dimiliki dalam tanda kutip oleh suaminya.
Iya. apa ya sebenarnya? Mungkin ini ada agak apa ya? Agak ideologis. Apa sih? Agak ya gitulah. Kalau menurutku ya jangan dibenturkan gitu loh antara kita ibadah ini kan ya antara ibadah yang seperti ini sama apa kesempatan kita buat nge-explore diri kayak gitu. Karena ya memang sih apalagi kalau habis nikah langsung punya anak tuh benar-benar oh my god gitu. Ya benar-benar apa ya dunianya berubah banget gitu loh, dinamisnya tuh banget. Tapi kalau menurutku enggak menutup kesempatan kita buat apa namanya? Buat lebih eksplor diri lagi kayak gitu. Meskipun ya waktu kita jadi terbatas. Intinya jangan dibenturkan kayak gitu loh, tinggal pintar-pintar manajemen waktunya. Kayak gitu. Gimana kita ngatur waktu? Memang semakin banyak tanggung jawab akan semakin sedikit waktu kita untuk istirahat, akan semakin sedikit waktu kita untuk apa ya? Kayak mungkin kalau orang-orang bilang kayak me time kayak gitu kan. Nah, disitulah bentuk apa ya? Letak perjuangan sama letak pengorbanannya kayak gitu. Setelah kan apa aja tuh jadi pahala kan kalau setelah berumah tangga kayak gitu. Jadi ya jangan dibenturkan gitu karena sebenarnya tergantung kita sendiri gitu loh. Mau struggle atau enggak, mau apa ya? Going extra miles atau enggak kayak kalau kata siapa Ahmad Fuadi kayak gitu. Oke. Okay. Kayak gitu sih.
Okay. Dan mungkin ini ya explore-nya juga bisa berevolusi dalam bentuk yang berbeda juga gitu ya mungkin. Mungkin awalnya sebelum nikah mikirnya mau explore di bidang ini, terus kemudian setelah nikah, oh ternyata aku bisa explore yang lain gitu. Ya, mungkin seperti itu kali ya. Okay. Terus ini nih, nikah kan juga ada hubungannya sama ekspektasi ya pasti. Ekspektasi sebelum nikah tuh seperti ini, seperti ini, seperti itu. Terus tiba-tiba setelah nikah, oh ternyata ada ekspektasi yang sesuai, ada ekspektasi yang nggak sesuai nih. Nah, kalau dari kalian sendiri seperti apa dulu ekspektasinya gitu? Dan apa yang sesuai, apa yang tidak sesuai ternyata?
Ini buka-buka kartu.
Kan bisa ekspektasi yang tidak sesuai tapi justru lebih baik gitu kan?
Oh gitu, baik. Oke, jadi kalau saya pribadi memang, ya tadi kembali, kalau saya dikata kunci persiapan tadi, saya ulangi lagi. Karena kebetulan dengan persiapan itu menjadi lebih tenang memang menghadapi yang namanya lembaga sakral, namanya pernikahan ini. Di sana juga dibekali oleh ustadz ya, artinya ketika menikah memang harus siap menerima segala kelebihan dan kekurangannya seperti itu. Jadi memang ekspektasi dari saya pribadi ya ketika menikah itu memang tidak terlalu tinggi. Sebagai contoh kami sudah diajari kalau menikah apakah kemudian seorang istri itu wajib bisa masak, wajib bisa mencuci, wajib bisa membersihkan rumah, kan ternyata tidak.
Oh gitu. Berarti asnya bisa.
Bukan kalau bisa itu kan namanya soal kedua.
Oh, oke. Okay, okay.
Nilai plus gitu loh. Okay.
Tidak ada kewajiban seorang istri itu untuk bahkan tadi mencuci piring, mencuci baju. Semua itu adalah hakikatnya itu adalah kewajiban bonus seorang suami.
Oh, oke. Okay.
Kewajiban istri. Kalau dalam Islam kan gitu sebenarnya.
Kewajiban istri itu sebenarnya ya hanya mendidik anak.
Taat.
Dan taat suami. Dua itu sebenarnya. Kalau kemudian dia bisa masak, dia bisa mencuci dan lain sebagainya, itu menjadi pahala bagi seorang istri. Jadi semangatnya, maka ekspektasi kan kalau akhirnya Hasna bisa masak, menjadi pahala buat Hasna. Nanti kalau saya ternyata bisa mencuci dan sebagainya, udah kewajiban gitu.
Oh justru kewajiban itu masak dan nyuci itu buat cowok ya berarti?
Betul.
Oh. Iya, dong. Itu kayak gitu.
Oke.
Makanya kemudian karena kondisinya seperti itu dan ada ekspektasi misal dari masyarakat yang normalnya istri yang membereskan rumah tangga dan sebagainya, maka ketika kami sudah mendapatkan ilmu saat persiapan tadi, ya semangatnya fastabiqul khairat gitu.
Oke.
Siapa yang memang lagi kosong, nggak ada tanggung jawab, nggak ada, ya lagi luang lah, ya akhirnya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut.
Oke.
Intinya manage your expectation aja sih kayak gitu. Soalnya memang apa ya, kehidupan nikah tuh kan nggak seindah kayak di sinetron atau telenovela
atau drama film Korea
gitu. Nah, itu apalagi tuh kayak gitu, manage your expectation aja gitu. Sama kalau misalkan nemuin kelebihannya ya disyukuri, kalau misalkan nemu ada kurangnya ya disabarin aja kayak gitu, sama saling membangun kayak gitu, saling koreksi. Tapi ya koreksi pun ada caranya sih kalau dalam berumah tangga tuh. Gitu.
Nah itu sekalian deh. Waduh. Caranya gimana tuh caranya? Memanage ekspektasi dan mengoreksi pasangan masing-masing gitu. Nah tuh keceplosan kan
jadi. Iya tuh. Jadi apa?
Gimana
nih
tuh caranya?
Manage ekspektasi ya itu tadi apa? harus siap melapangkan hati aja gitu loh, dengan segala kekurangan dan kelebihan kayak gitu. Karena kan kita tuh bukan manusia yang sempurna gitu kan. Kita kalau kata Mbak Dewi Nur Aisyah itu jodoh itu ibaratkan kayak supermarket gitu loh. Kalau di supermarket tuh kan nggak semuanya pasti ada kan. Nah kayak gitu, jadi nggak mesti kita masuk satu supermarket udah langsung dapat semua ada. Kayak gitu. Iya, makanya manusia expectation ya kayak gitulah, kurang lebih kayak gitu. Terus apa tadi satu?
Itu cara mengkoreksi pasangan.
Mungkin lebih ini lebih ke tentang psikologi kayak gitu ya. Kalau cowok itu kan kayaknya nggak mau ya kalau langsung di gitu ya, nggak sih kalian sebagai cowok.
Ada benar.
Ya pokoknya harus apa ya, cari waktu yang bagus, terus bahasanya tuh yang nggak ngejudge gitu loh, tapi ya yang lembut lah gimana kalau cewek ngomong.
Atau pakai kode-kode gitu?
Nggak bisa. Okay. Iya kan kalian nggak bisa kan pakai kode kan? Nggak bisa kalian pakai. Kalau cewek bahasanya kode, tapi seharusnya nggak boleh kayak gitu. Ya pokoknya harus gamblang ya ngomongnya kayak gitu, tapi yang santun, yang sopan kayak gitu. Terus cari waktu yang kira-kira moodnya suami itu bagus, kira-kira mood laki-laki itu bagus kapan kayak gitu. Sama apa tadi, mungkin ini satu tips ya, apa kalau nanti udah berumah tangga gitu, jangan sampai tidur itu, kalau misalkan tidur malam, itu jangan sampai bawa konflik kayak gitu. Jadi selesain sebelum
tidur,
karena nggak akan enak banget itu.
Atau sesudah tidur dilanjutin lagi. Dipause dulu gitu.
jangan sampai kayak gitu.
Okay. Terus ini nih masalah masuk ke problem tinggal di Jakartanya nih. Kalian kan pasangan muda gitu ya, berkeluarga muda, terus kebetulan dua-duanya sekarang tinggal di ibu kota gitu. Nah itu tantangannya apa sih untuk keluarga baru nih terus tinggal di ibu kota gitu? Kan tadi Asna asalnya dari Gunung Kidul, dari Jogja gitu kan. Terus Izu dari mana nih?
Sidoarjo.
Nah, gitu kan dua-duanya perantau gitu kan, nggak ada saudara dan lain-lainnya. Nah, itu tantangannya tuh apa tuh misalkan mau berkeluarga di ibu kota?
Yang pertama tantangannya harus cepat beradaptasi. Kenapa harus cepat beradaptasi? Karena lingkungan di ibu kota serba cepat ya. Informasi dinamis. Cepat, ya kan, kebutuhan cepat, yang kalau kita tidak cepat beradaptasi maka ya akan ketinggalan gitu. Tergantung. Sebagai contoh menghadapi tantangan, kebetulan saya dan Hasna sama-sama di pusat ya, bagaimana kemudian menyikapi transportasi ke Jakarta Kantor. Seperti itu, dari kami tinggal di Tangsel ya, di Banten seperti itu, yang kalau naik motor kurang lebih 1-1.5 jam, bahkan bisa 2 jam, maka solusinya kalau dari kami akhirnya memutuskan untuk naik komuter lain. Dengan memanfaatkan ada motor juga menuju stasiun seperti itu.
Intinya waktu commuting ya, untuk ke dari satu tempat ke tempat lain itu kan kalau di Jakarta sangat memakan waktu banget kan, kayak gitu.
Cepat, ya beradaptasi artinya karena menyadari di Jakarta serba cepat dan biaya juga serba-serba ya. Serba tinggi, serba beragam, godaannya bermacam-macam seperti itu, akhirnya kita memprioritaskan mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan.
Betul.
Itu sebenarnya. Jadi gimana tantangan hidup di Jakarta ya tadi? Keinginan itu begitu banyak ya.
Pengen punya rumah lah, pengen punya kendaraan lah.
Dan sebagainya. Gitu. Ya, kuncinya waktu ya, memprioritaskan tadi sih. Dari kami berdua ya, sebagai keluarga muda di ibu kota seperti itu.
Itu tantangan. Ya itu sih benar. Sama jauh dari keluarga juga itu satu tantangan sih. Tantangan apalagi juga, udah punya anak
iya,
gitu.
Iya, punya kan. Anak. Benar. Terus tadi juga dibilang kan tinggalnya sekarang di Tangsel ya, di Bintaro, di Bintaro kan nih,
Bintaro.
Ya, di Bintaro.
Pendengar.
Nah itu pertimbangannya apa tuh di Bintaro gitu tinggalnya? Ketimbang langsung di dekat kantor gitu kan, dua-duanya sama-sama di Jakarta Pusat kan kantornya gitu.
Ya, betul. Oke, mungkin jadi pertanyaan klasik kenapa mengambil di
banyak orang yang nanya kayak gitu.
Daerah Tangsel kenapa nggak di Jakarta Pusat yang notabene lebih dekat kantor, bisa istirahat, nggak capek dan seterusnya. Yang pertama karena memang kami sudah familiar ya dengan daerah sini.
Karena kampusnya dekat sini,
jadi lingkungan udah paham. Yang kedua karena ada keluarga juga kebetulan di sini. Jadi ada adik dari ibu saya yang tinggal
di dekat sini.
Beda jalan saja gitu. Jadi kesempatan untuk silaturahim juga dengan beliau.
Oke.
Dua pertimbangan utama itu sih.
Iya.
Dan mungkin ini ya, relatif lebih terjangkau mungkin ya.
Ah betul. Nah. Jadi efeknya kenapa tinggal dekat kampus yang udah paham, yang salah satunya memang karena biaya-biaya yang lebih terjangkau dibandingkan dengan di Jakarta. Dari sisi tempat tinggal dan biaya hidup.
Ya. Kalau boleh ku tambahin ya, kalau di Jakarta itu kan apa ya, lingkungannya kayak gitu ya. Hmm. Aku sih khawatirnya lebih ke lingkungan, apalagi udah punya anak kayak gitu. Lebih ke lingkungan yang apa ya, nggak bisa digambarin lah. Ya kehidupan di Jakarta kayak gimana gitu loh. Pasti kan lingkungannya kadang kotor, air kotor kayak gitu kan.
Jujur aja. Udara juga.
Ya udara kayak gitu. Ya itu salah satunya itu. Terus padat banget kan kalau di Jakarta. Di sini relatif lebih nggak sepadat di sana. Terus apa ya? Ya itu sih intinya itu. Kalau aku lebih ke situnya.
Lebih ke lingkungan tadi itu ya berarti.
Lingkungan.
Oke. Terus tadi juga sempat disinggung tentang anak nih, tiba-tiba langsung, bukan tiba-tiba juga sih, tapi alhamdulillah gitu, langsung setelah menikah langsung dikaruniai anak gitu ya. Nah, punya anak sendiri kan juga sebenarnya pilihan gitu ya, dalam pilihan kan. Ada yang menunda dulu misalkan 1 tahun, 2 tahun, milih untuk tidak punya anak dulu, terus menyiapkan materi dan lain sebagainya, baru punya anak. Terus ada yang mungkin seperti kalian berdua itu langsung punya anak gitu kan. Itu kan pilihan. Nah, kenapa kalian berdua memilih untuk langsung punya anak? Cukup berat nih pertanyaannya.
Enggak berat. Jadi kembali ya, karena konsekuensi lagi seorang menikah kan salah satunya mendapatkan penerus keturunan ya. Yaitu anak tadi ya. Dan kami berprinsip ya, selama itu rezeki ya, kenapa harus ditunda seperti itu. Minimal anak pertama. Anak pertama. Kalau anak kedua mungkin bisa
diatur jaraknya.
Setelah ada pengalamannya, oh ternyata begini.
Gak apa-apa, artinya memang ada tantangannya karena beradaptasi, belajar dengan cepat bagaimana menjadi orang tua yang baik seperti itu ya. Tapi kembali tadi ya, karena rezeki kita gak ada yang tahu, maka kami memutuskan untuk ya kenapa harus menundanya untuk memiliki seorang anak itu.
Oke.
Kalau sambil belajar ilmu yang sudah kami pelajari.
Oke.
Setuju sih. Gitu, aja. Gitu aja. Nomor komen, iya. Kayak gitu sih intinya. Jangan nolak rezeki. Terus, tapi kembali lagi ke prinsip masing-masing orang ya. Apa visinya keluarga itu seperti apa? Mungkin ada yang mau di-achieve dulu sebelum punya anak, kayak gitu kan ada juga. Tapi ya, itu tadi kembali ke keluarga masing-masing. Dan kalau kita ya kayak gitu tadi.
Oke. Terus ini tadi sempat disinggung juga tentang masalah kerja itu waktu tadi apa namanya masa tadi yang bertanya lebih dalam nader.
Iya, nader.
Nader itu masalah tanya masalah kerja gitu kan. Ya, terus ini deh, mungkin lebih ke isu gitu kan. Sekarang bukan kebanyakan sih, ada yang suami-suami yang memilih untuk istrinya di rumah saja gitu. Jadi ibu rumah tangga gitu. Nah, sedangkan sekarang Asna kerja juga gitu. Nah, itu pertimbangannya apa dulu? Misalkan mengizinkan Asna kerja dan Asna pertimbangannya gitu. Pertimbangannya apa gitu untuk tetap bekerja gitu. Itu kan dua-duanya pilihan gitu sebenarnya, iya kan? Nah, itu pertimbangannya apa?
Oke, kalau menjawab pertanyaan itu sebenarnya sudah ditanyakan juga ya ketika mau menador tadi. Jadi di nador itu kan tatap muka ya dengan calon pasangan kita setelah menerima CV ya, kalau kita mengikuti proses taaruf ya. Jadi di nador itu memang bebas kita menanyakan hal sensitif, salah satu pertanyaan tadi ya. Kenapa memilih yang bekerja
ya.
Adalah ada pandangan kalau perempuan di rumah itu yang baiknya seperti itu. Karena kalau jawaban dari saya, jawaban pragmatisnya ya, karena saya mengambil anak setan.
Gimana? Oh, karena anak setan.
Saya mengambil calon saya ya lulusan dari STAN. Yang mana lulusan dari STAN itu ada kewajiban ya untuk bekerja minimal selama 10 tahun.
Oh, ada kewajibannya gitu.
Ikatan dinas.
Jadi karena saya ya memilih untuk mengambil anak STAN yang notabene ada kewajiban bekerja minimal selama 10 tahun tadi. Ya saya juga siap dengan resikonya juga berarti untuk bekerja seperti itu.
Oke. Berarti Asna kurang lebih seperti itu ya.
Iya betul.
No comment.
Ya pertama konsekuensi sih. Terus ya mungkin ada manfaat yang lebih besar kali ya ketika bekerja kayak gitu. Itu aja sih.
Tapi kalau misalkan udah lewat dari 10 tahun nih. Nah, gimana tuh? Kira-kira.
Tahu lah itu nanti planning nanti aja. Nanti kita lihat nanti aja. Belum belum tahu juga.
Begitu, itu juga begitu.
Kan dinamika kita nggak ada yang tahu. Iya. Artinya selama yang ada kita syukuri dulu. Karena gini, kan misal ada wacana pemindahan ibu kota dan lain sebagainya, kan kita juga perlu menyikapinya gitu. Apakah waktu kerja menjadi relevan lagi gitu ketika nanti pindah ibu kota. Nanti kan perlu dilihat nih, seperti itu. Jadi untuk pengambilan keputusan strategis ke depannya, itu melihat dinamika lagi gitu.
Menunggu pada waktunya gitu.
Betul. Yang jelas sampai saat ini menyelesaikan kewajiban dulu sebagai prioritas.
Oke, oke, oke. Terus ini kan kalian berdua juga tadi kerja gitu ya. Terus udah punya anak satu. Nah itu pola asuh anaknya gimana nih?
Mungkin yang sedikit yang kita terapin gitu ya. Karena kalau kita kerja itu kan pasti pulang kadang capek ya. Gitu. Yang pasti kalau udah pulang ke rumah fokus gitu sama yang di rumah. Kalau bisa HP dimatiin juga kayak gitu. Jadi ya udah sampai rumah ya udah sama anak kayak gitu. Di situ tempat kita buat ya belajar sama anak, main sama anak kayak gitu. Atau pagi kayak gitu. Itu sih. Terus kalau ketika kita tinggal misalkan siapin kurikulum, semacam kurikulum kayak gitu. Nanti anaknya mainan apa, nanti anaknya belajar apa, kayak nanti makan apa gitu, pokoknya dikontrol kayak gitu. Gitu sih.
Oke, oke.
Yang penting punya guideline yang jelas gitu loh, selama ditinggal gimana, sama prinsip ketika kita udah pulang, kita mau ngapain sama anak gitu.
Biasanya pulang dari kantor sampai rumah jam berapa berarti?
Maghrib ya?
Maghrib.
Jam 6.07.
Berarti kalau waktu pergi berarti di rumah sama si Mbak.
Alhamdulillah ada Mbaknya kita.
Oke. Terus ini nih, tadi juga sempat dibilang itu tadi kan Hasna dibilangnya waktu pertama nikah itu belum tahu nih penempatannya di mana gitu, dan ada kemungkinan untuk LDM gitu, long distance married gitu.
Betul.
Nah dulu udah ada ini kan, udah ada istilahnya rencana gitu ketika long distance married bakal kayak gimana gitu kan. Nah itu dulu rencananya seperti apa gitu? Mungkin untuk teman-teman yang kemungkinan juga bakal long distance married mungkin bisa dibagikan.
Ada yang nanya ya?
Iya, siapa tahu. Oh.
Kalau dari saya pribadi, kan ada hadis Rasulullah itu, pokoknya pada intinya istri itu idealnya mengikuti suami. Dan itu alhamdulillah kalau di Kementerian Keuangan ada, bisa istri mengikuti suami juga, ada kebijakan seperti itu. Dan itu mungkin juga dasar pertimbangan Hasna menerima saya gitu kan. Saya penempatan di pusat, di Jakarta, di sekjennya Kemenhan. Jadi kan otomatis di pusat, di Jakarta. Jadi in case Hasna nanti penempatan luar, ketika itu, ya bisa mengajukan.
Oh, bisa mengajukan ikut untuk mengikuti suaminya suami, gitu. Oke, oke. Jadi masih ada jalan lah ya.
Betul, makanya jadi pertimbangan. Akan tapi buat mungkin teman-teman yang akan dan mungkin sudah LDM, maka kalau dari pengalaman ya saya juga diskusi juga dengan senior-senior tuh, ya idealnya tetap satu atap. Diusahakan
gitu. Intinya diusahakan dulu ya berarti.
Diusahakan dulu. Kalaupun tidak bisa, ya otomatis solusinya ya mempersering intensitas untuk ketemu dengan keluarga, misal di akhir pekan, kalau masih di Jawa bisa PJKA, pulang Jumat kembali Ahad, seperti itu.
Betul.
Atau kalau yang luar pulau, satu bulan sekali, intinya harus ada waktu yang disepakati untuk ketemu dengan keluarga, jangan sampai tidak sama sekali.
Sama komunikasi penting.
Dan komunikasi juga, betul. Artinya buat yang LDM misal, tetap komunikasi jadi kuncinya.
Oke. Nah terus, ini nih, mungkin udah mau selesai. Tips-tipsnya nih biasanya, tips untuk berkeluarga dan tinggal di ibu kota, atau mungkin ini dulu deh, tips untuk menemukan pasangan yang tepat seperti apa gitu.
Oke, pertanyaan yang bagus untuk penutup ya, hampir penutup ya. Jadi tips menemukan pasangan yang terbaik itu adalah dengan menjadi apa, the best
terbaik,
version of yourself
ya.
Gitu. Jadi misal kita pengen jodoh kita, saya laki-laki pengen jodohnya Hafizah, hafal Quran 30 juz. Idealnya maka kita menjadikan diri kita juga seperti apa yang kita inginkan. Gitu. Kalau kita ingin mendapatkan seorang yang intelek ya, dokter dan sebagainya, minimal kita juga berpendidikan yang hampir sama, walaupun nggak berprofesi yang sama. Gitu. Jadi seperti itu aja sih kalau dari saya pribadi ya. Artinya kebanyakan orang kan ekspektasi pengen yang checklistnya tinggi ya, soleha, mungkin penampilannya luar biasa,
materialnya ya, oke, dan lain sebagainya.
Semuanya. Kalau udah seperti itu nggak nyari kita mungkin, biar udah mapan gitu ya. seperti itu.
Oke, jadi kurang lebihnya kayak menyamakan level lah istilahnya gitu,
yeah.
Kurang lebihnya gitu ya. Oke, oke. Kalau dari yang perempuan nih gimana nih?
Iya, sebenarnya sama sih, apa namanya, jadi kamu pengen jodoh yang seperti apa, berarti you have to memantaskan diri juga kayak gitu. Upgrade skill, pokoknya sih bukan diri dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat, yang benar-benar apa ya, benar-benar memperkaya diri kayak gitu loh, kayak gitu.
Sambil mengisi waktu ya. Jadi dengan kegiatan positif sambil menunggu jodoh tadi.
Jangan malah galau-galauan gitu. Itu sih lebih ke itu untuk persiapannya.
Oke, oke. Kalau yang untuk ini tinggal di ibu kotanya apa nih kira-kira tipsnya?
Tipsnya ya harus siap hidup hemat gitu kan. Kita yang realistis-realistis saja ya kan. Harus siap hidup hemat, terus ya menekan ego lah. Karena kita banyak keinginan kan di depan mata kita begitu mudah ya kan. Mau kredit apa aja mungkin
bisa.
Ada. Mudah banget lah. Tapi kan ada prioritas-prioritas yang perlu kita dapatkan lebih awal seperti itu.
Dan mungkin ini juga ya, jangan iri dengan keluarga yang lain gitu.
Betul,
ya.
Betul.
Karena kan, kita nggak pernah tahu perjuangan mereka.
Iya, rumput tetangga story. Kan.
Lebih. Ini rumput tetangganya lebih jauh.
Bener sih, itu tanamannya lebih bagus.
Oke, oke. Terus ini nih, pertanyaan terakhir, pertanyaan bonus nih. Gimana sih cara mendidik anak agar sesuai dengan tuntutan agama Islam? Soalnya aku lihat kalau dari kalian berdua kan cukup agamis gitu orangnya gitu. Nah, apalagi sekarang kan tuntutan zamannya kan ini ya, banyak godaannya gitu untuk anak-anak gitu. Nah, itu gimana sih cara kalian mendidik anak kalian gitu?
Oke, bagaimana cara mendidik anak? Kalau kami sih memang tuntunannya ada sih, kami juga ada buku Prophetic Parenting, jadi mendidik anak sesuai dengan tuntunan Nabi. Salah satunya memang tips paling mendasarnya adalah mendekatkan anak dengan Al-Quran. Jadi bagaimana interaksi anak itu dengan kalimat-kalimat thayyibah, ya kan, dengan Al-Quran itu menjadi hal yang pertama kali ia dapatkan di masa-masa awal kehidupannya. Gitu. Oleh karena itu kan kayak kalimatnya, ya nanti prakteknya ya kami beli ada murotal seperti itu, kami upayakan setiap hari diputar sepanjang hari seperti itu. Jadi yang didengarkan adalah Al-Quran tersebut. Dan juga ada buku-buku, sekarang udah banyak ya, di toko-toko buku Islam seperti itu, yang cerita-cerita Islam seperti itu. Dan kami juga berkomitmen untuk, ya, berusaha untuk tidak membeli ada TV di rumah kami. Seperti itu.
Oh, nggak ada TV ya di sini?
Nggak ada. Kita nggak punya TV kita.
Ya, salah satunya karena memang lebih banyak mudarat di TV. Paling kalau menurut saya yang agak bagusan ya paling nonton bola aja sih gitu.
Oke, cowok.
Sisanya sih nggak terlalu ini. Ya untuk berita kan sebenarnya kita di media online udah cukup banyak sih. Jadi nggak terlalu butuh yang namanya televisi. Dan itu lebih banyak mudarat.
Kalau dari ibunya nih gimana nih?
Ya sama lah, karena saya menginduk ke imam. Ini kayak gitu, sama apa ya, banyak bacain buku, terus kita juga kontrol apa perkataan, kayak gitu, jangan sampai, pokoknya yang keluar kalimatnya yang bagus-bagus lah, kayak gitu, jangan sampai yang jelek-jelek, kayak gitu. Terus, ajak tilawah juga, ajak bareng-bareng.
Oh iya, melibatkan keluarga dalam aktivitas kita.
Dalam aktivitas ibadah.
Jadi kalau ada pengajian ya kan, kalau memang sesekali ya kan bisa diajak juga biar anak atau pasangan kita tahu seperti apa sih aktivitas kita keluar rumah itu. Melibatkan juga.
Kayak itu. Ya kita punya referensi kayak buku-buku. Sekarang kan buku-buku tentang apa Islamic parenting itu kan banyak ya, tinggal kita mau menggali atau enggak dan kita mau menerapkan itu atau enggak kayak gitu, dan disesuaikan dengan prinsip sendiri-sendiri.
Prinsip keluarga itu
seperti apa kayak gitu sih.
Oke, subhanallah. Jadi kayaknya jadi episode yang paling islami deh.
Masa sih.
Oke, itu jadi pertanyaan terakhir ya dari aku. Nah mungkin untuk mengakhiri ada yang ingin disampaikan nggak dari Izu atau Hasna ini untuk teman-teman yang sedang dalam masa pencarian gitu. Untuk penutup gitu, kalimat pamungkasnya nih.
Bukan sekian dan terima kasih ya.
Waduh.
Oke, kalau untuk sebagai penutup ini aja sesuai hadis Rasulullah aja ya kan. Jadi ada hadis Rasulullah mungkin sudah sering kita dengar ya. Ya ayyul ladzi ya masyarakat syabab manis tato amin kumul ba'ah kalau ya tazawwaj ya, wahai sekalian pemuda ya, barang siapa yang telah mampu maka segeralah untuk menikah. Mampu di sini kan ada sebagian ulama yang mengartikannya mampu secara biologis. Dan di zaman Rasul kan nggak ada yang namanya apa ya? Kalau kita ada istilah pemuda, terus ada dewasa dan
sebagainya. Yeah, yeah,
yeah. Di zaman Rasul itu yang ada adalah belum balik dan namanya akil balik. Jadi ya seperti itu, udah ada tanggung jawab dan belum. Jadi selama sudah ada, udah akil balik ya, sudah ada biologis dan seterusnya ya, ketika sudah mampu itu ya bisa menikah. Akan tapi kan lanjutan hadisnya ya kan, wa malam yastati fa alaihi bisawm, ya kalau belum mampu maka berpuasalah. Fa innahu lahu apa ya, pokoknya menjadi tameng lah puasa tersebut. Yang saya tangkap dari hadis tersebut yang menjadi pedoman sebelum menikah ya adalah ya selama kita belum menikah tadi ya perbanyaklah aktivitas positif untuk mengalihkan energi kita yang luar biasa sebagai seorang pemuda untuk ya tadi agar tidak berpikir menikah aja gitu. Ya sambil mempersiapkan diri tadi perbanyak aktivitas positif.
Dan biar naik level tadi juga deh. Berarti.
Naik level tadi benar. Siapa tahu dengan persiapan tadi yang kita dapatkan lebih dari ekspektasi kita.
Okay.
Yang datang ke kita lebih dari ekspektasi kita.
Oke.
Itu jawaban Allah atas kesabaran kita.
Iya. Yeah. Terus kalau dari Asna apa nih?
Apa ya?
Untuk memotivasi perempuan-perempuan di luar sana gitu.
Jangan galau.
Iya, jangan galau. Jangan galau. Apa ya? Kekhawatiran itu pasti akan ada gitu. Dalam setiap proses kehidupan kita itu pasti ada terkait kekhawatiran. Nah, mungkin teman-teman sekarang ada di tahap khawatir siapa sih jodoh gue gitu kan. Siapa sih jodohku kayak gitu. Nah, jangan khawatir gitu. Yang penting selalu libatkan Allah, selalu upgrade diri kita kayak gitu. Karena kalau kita menunggu dengan apa tanpa aktivitas, justru dengan galau-galauan itu nggak akan sama sekali bermanfaat gitu loh, nggak akan mengupgrade diri kita kayak gitu. Jadi ya pokoknya jangan galau, improve diri, selalu libatkan Allah, udah itu aja.
Oke. Terus mungkin kalau dari aku nih tambahan,
boleh.
Walaupun saya belum menikah.
Iya.
Boleh banget.
Mungkin tambahan dari aku ini ya, menikahlah tapi bukan menikah muda gitu, tapi menikah dewasa. Dan dewasa itu bukan masalah umur, tapi masalah kesiapan gitu. Bisa saja orang yang umurnya udah 30-an, 40-an itu belum dewasa. Tapi bisa saja orang yang umurnya 20-an, 25-an, dan itu udah dewasa. Dan menurutku yang penting adalah dewasanya itu gitu.
Betul.
Mungkin tambahan dari aku itu aja sih. Terima kasih buat Izu dan Hasna ini udah mau didapatkan nih. Sudah memperbolehkan saya untuk mampir ke rumahnya di Bontang lagi. Bintaro ini.
Bintaro.
Terima kasih banyak waktunya. Terus ya semoga Kia ya.
Iya.
Kia bisa tumbuh menjadi anak yang solehah gitu.
Amin.
Untuk kepada orang tuanya gitu. Mungkin itu aja dari kita ya. Always positive, always amazing. Selamat mencari pasangan hidup masing-masing. And see you in the next episode.